Gloria Lopez oo ah muhaajir ka soo jeeda dalka Guatemala waxa ay si taxaddar leh u ilaalisaa beerta khudradda ee ku taala saqafka hoyga El Buen Samaritano ee Guadada Juarez. Iyada iyo muhaajiriin kale waxa ay u tahay hoygii nabadda iyo isku xirka.
Esto nos ha ayudado bastante tanto como emocionalmente, nos ha
Midani aad ayay nooga caawisay naf ahaan iyo bulsho ahaanba. Waxay ahayd mashquul weyn taas oo noo ogolaanaysa in aan isku xirno oo aan gudaha hoyga ka dhisno bulsho caafimaad qabta. Si la mid ah sida muhaajiriin badan oo halkan sii joogay, Gloria waxa ay iyada oo walaacsan sugaysa ballan u ogolaan karta in ay si sharci ah ku soo gasho Mareykanka. Dhanka kale, waxay diiradda saaraysaa arrin wax soo saar leh sida beerashada yaanyada, beytaraafka, ansalaatada iyo khudaar kale. Waxay arrintani siisay dareen go'aan qaadasho leh.
Tenemos que ver la forma en que ellos participen en diferentes actividades.
Waxaan u baahanahay in aan u helno habab ay u galaan hawlo kala duwan si ay uga caawiyaan yareynta walaaca iyo sidoo kale in la siiyo xiriirka beeraha oo qaar badan ay dalkoodii hooyo ka soo qabteen. Madariga Juan Fierro Garcia waa aasaasaha iyo agaasimaha hoyga El Buen Samaritano. Waxa uu ka shaqeeyey in uusan keliya abuurin meel ammaan ah, balse sidoo kale uu abuuray meel rajo leh. Muhaajiriin badan oo ka kala yimid Honduras, Guatemala, Venezuela iyo Mexico oo hadda ku sugan hoyga ayaa waxay sugayaan ilaa muddo 10 bilood ah ballan ay la lahaayeen saraakiisha xuduudaha Mareykanka. Hubanti la'aanta jirta darteed ayaa beertan khudaarta ah waxa ay noqotay meel ay kaga gabadaan dhibaatadii ka soo gaartay guryahoodii. Laakiin Gloria Lopez waxay sidoo kale u tahay in laga tago dhaxal.
Waxay
kuwa naga dambeeya uga faa'iidaysan karaan gurashada iyo wax kasta oo aan beernay.